Virðulegi forseti, það var nú ekki margt óvænt í þessari ræðu. Það er einhvern veginn þannig að háttur þingmaður telur aldrei rétta tímann til þess að losa eignarhald ríkisins. En maður spyr sig sko, er það svo að háttur þingmaður óttist að við hér á Alþingi, ríkisstjórn hvers tíma, munum bara hætta að velta fyrir sér framtíðar skipulagi fjármálamarkaði eftir að eignarhluturinn í Íslandsbanka hefur verið seldur? Að það séu tímamótin, þá bara hætti menn að hugsa framtíðar skipulag á fjármálamarkaði. Eða hvers vegna hjálpar eignarhaldið til þess að ákveða hvaða skipulag við viljum hafa á fjármálamarkaði? Ég heyrði það sem háttvirtur þingmaður sagði, að við eigum að nýta tækifærið núna, nýta tækifærið sem liggur í eignarhaldinu. Hvað þýðir þetta? Á að gera það erfiðara að reka banka eða á að gera það auðveldara? Ef við ætlum að gera það auðveldara, sem þetta losa hömlur eins og háttur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson talaði hans hérna áðan, losa byrðarnar sem fylgjaði að rekja fjármálfyrirtæki, þá mun starfsemin verða arðbærari og það má alveg færa fram þau rök að það verði að gera það áður en að bankinu seldu til þess að við fáum hærra verð. Þú maður að losa alls konar byrðar af fjármálfyrirtækjum og svo selja hann í framhaldinu til þess að hámarka verðið. Ef það á hins vegar að gera þetta erfiðara, eins og mér fannst háttur þingmaður segja, að það þyrfti að einfalda starfsemina og banna mönnum að vera stunda alls konar hliðar starfsemi eins og fjárfestingabanka starfsemi og fleira, þá mun draga úr arðseminni og þá munum mun eyðileggja virði Íslandsbanka. Og þess vegna spyr ég, ef væri þá ekki nær bara að selja Íslandsbanka, láta hann fara sína leið og stofna þennan banka sem að háttvirtur þingmaður er að tala þann sem að hún dreymir og bara taka ákvörðum það, hversu marga 10 miljarða á að taka til hliðar til að stofna þennan drauma ríkisbanka sem gerir ekkert nema stunda svona tiltölulega óarðbæra starfsemi. Hversu marga 10 miljarða vill háttvirtur þingmaður taka til hliðar til þess að ná draumabankan?
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir svarar andsvari.
Herra forseti